Матей, 5 глава, 10 до 12 стихове, ние разгледахме Исусовите думи, Исусовото поучение. Това, което Той дава на Своите ученици, дава го и на множествата. Или дава една характеристика, какъв трябва да бъде християнина. И ние се съобразяваме с тази характеристика, защото тя не се отнася само за християните по времето на Господ Исус Христос или времето, в което Той постановява Своето царство и Своето учение, що всеки се нарича християнин, независимо в кое време живее, той трябва да отговаря на тази характеристика. Исус казва какви трябва да бъдем. В 10 до 12 стих на Евангелието от Матей 5 глава казва: «Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно царството небесно. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас всякакво зло. Заради мене, радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин». Ние предния път, когато разглеждахме този текст, разгледахме думите на Исус, предните думи, където Той казва и дава едно друго блаженство, тези, които са миротворци. Блаженни са миротворците. Или Той казва: търсете мир с всички, доколкото зависи от вас. Това ни казват и апостолите в посланията. Това казва Исус: блаженни са тези, които са миротворци, защото те са те пък, които ще се нарекат Божии чада. Или едно задължително условие, една задължителна характеристика за всеки един християнин. Сега обаче, колкото и да изглежда странно, той преминава от миротворството към гонението. От примирението към проблема с враждебността. Или иска да ни каже: вижте, вие ще имате врагове, вие може да бъдете гонени, вие може да бъдете преследвани, може да има хора, които така се явяват против вас, говорят против вас лъжливо или пък се опитват да ви навредят по някакъв начин. Сега със сигурност ще се съгласим, че колкото и усилно така да е времето, в което живеем, и колкото и усърдно пък да се опитваме да постигнем мир с някои хора, то те винаги отказват да живеят в мир с нас. И може би това не е характерно само за това време. Това е характерно за всяко едно време. Търсиш мир с всички, обаче хората отказват да живеят в мир с теб. Не искат мир и проявяват враждебност. Дори така много често подемат инициативата да ни хулят и да ни клеветят. И това, което е казал Исус, то е валидно за всички нас и в наше време, така че ние можем да намерим себе си. И тук е важно да изтъкнем причината, поради която те могат да го правят или го правят. Те го правят, или когато го правят, не поради нашите недостатъци или така някакви религиозни особености, а казва: заради правдата и заради мене, казва Исус. Или всяко едно друго гонение или пък всяка една друга неприятност, която имаме, ние не трябва да я свързваме с тези думи. Той казва: блаженни сте, когато ви гонят, но ви гонят заради мене. Гонят ви заради моята правда, гонят ви заради вярата в мене. И той има в предвид точно това, което ние можем да понесем като страдание или като гонение. Хора, на които не им е по вкуса, че ние сме вярващи. Правдата може да се стигне с някаква враждебност и тя да и навреди. Или ние да търсим правдата, но враждебността да ни настигне и съответно да имаме някакво поражение. Но пак казвам, да бъде заради Исус. Една информация четох вчера, предоставена от чуждестранни журналисти от Frog News, относно нещо, което се случва в Северна Корея. Северна Корея са осъдили 2-годишно дете за притежание на Библия на доживотен затвор. Бях много изненадан и така прочетах цялата статия. Нещо, което знаех, че в Северна Корея има гонения, но не знаех, че до такава степен, нали, са гонени християните и такива много строги закони ги преследват и във времето, в което живеем днес. Държавният департамент на САЩ дава информация, че през 2022 година 70 000 християни се намират в затвора в Северна Корея заради вярата си. 70 000 човека стоят в затвора заради своята вяра. Всеки гражданин, хванат с Библия или копия от нея, се изправя пред смъртно наказание, а цялото му семейство, дори и децата, колкото и да са малките, дали на една година или на две години, се осъждат на доживотен затвор в трудови лагери. Правото на свобода, на мисълта, съвестта и религията в Северна Корея продължава да бъде явно много ограничено, без някаква алтернативна система на вярвания, които са толерирани от държавата или от властите. Или в Северна Корея съществува един много малък брой църкви, които са официално регистрирани. Те работят под много строг контрол на държавата и функционират до голяма степен като експонати за чуждестранни туристи или като туристически обекти. Това е в Северна Корея. И сега, когато говорим за мир и за гонение, как да живеем в мир сред такива хора? Как можем да имаме помирение в една такава обстановка, да има мир заради правдата в такива обстоятелства? На какво са подложени християните през 21 век? И ние го разбираме във времето, в което живеем, какви гонения се случват на различни места по света. И когато четах тази статия, така веднага в мен дойде мисълта. Какво се случва в Северна Корея? Как хората ожидат да имат Библия? Как хората ожидат да имат богослужения? Как хората ожидат да имат църкви? И са затварени за това, и са осъждани на смърт за това, и семействата им на доживотен затвор. Ние си търсим оправдание, как примерно да не отидем днес на църква. Търсим си оправдание, как да съкратим богослуженията, защото днес просто гонението е далеч от нас. Нали? За това, защото ни е охолно, както казвам, защото ни е доста широко в това отношение. Може да имаме много други неприятности, може да имаме много други борби, които водим, но така или иначе имаме свобода да се събираме колкото пъти искаме, когато искаме, да издигаме глас, да се молим, да пеем хваления, да свидетелстваме, да регистрираме църкви, колкото желаем. И това е с разрешение на властите, а на други места има гонение на хората, които се стремят да следват Христос. Или гонението е сблъсък на две ценностни системи. И тези две ценностни системи са непримирими една спрямо друга. Как Исус иска да реагират учениците му при такова гонение? Когато четем този текст, когато четем думите на Господ Исус Христос и виждаме какъв отговор дава Той на този въпрос, някак си може да ни се види странно. При едно такова гонение или при всякакъв вид гонение заради вярата, Исус казва как да реагират християните. Радвайте се, казва, и веселете се. И аз се запитах, колко е трудно да постигнеш това, да имаш една такава характеристика на християнин при едни такива обстоятелства, при едни трудни обстоятелства. Радвайте се и веселете се. Сега виждаме, че тук абсолютно няма призив за някакво отмъщение. Нито да има някакво указание да ближим раните си. Нито пък да се самоукайваме, нито пък да парадираме с нашата издържливост, като стоим стоически на изпитанието и гонението, което е срещу нас. Радвайте се, казва Исус. И веднага се задаваме въпроса, ами защо? И той пак отговаря. Защото е голяма наградата ви на небесата. Защото е голяма наградата ви на небесата. Или Исус иска да ни каже, че можем да изгубим всичко на тази земя. Но ще наследим всичко на небето и то не като награда за нашите заслуги. Защото, както виждаме, обещанието, което е дадено за награда, е незаслужено. То е даром. Господ дава даром всяка една награда, която той решава спрямо неговата съвършена благодат към грешния човек. Или това, което ние претърпяваме на тази земя, е знак за истинност и свидетелство за християнската ни автентичност. Страданията или гоненията, когато дойдат в нашия живот, те ни допълват списъка с нашите добри дела, с които можем да се похвалим или които можем да представим пред Господ Исус Христос и да кажем, ето ме, това е моето достоинство, това нося и с това мога да се похваля. Не, това е знак за нашата истинност и свидетелство, за нашата християнска автентичност, понеже Исус казва, така гониха и пророците, които бяха преди вас. Или Исус казва, така е било и така ще бъде. Може да не е тук сред нас, може да не е тук. Да, имало е време и назад, когато се върнем, и църквата в България е била гонена. Била е преследвана, е не до такава степен. Трудно е било, тежко е било, имало е много сериозни на такива локални места, имало много жестоко преследване на църквата в България. Не е било повсеместно, но на някои места е било доста строго и доста ожесточено гонението. Обаче, сравнявайки с Северна Корея, веднага да отидеш на смъртно наказание, ако имаш Библия, и цялото семейство да бъде депортирано или да бъде затворено в трудови лагери, това е наистина едно много сериозно гонение. Но разбираме от този текст, който ни говори Исус, и когато разсъждаваме върху него, че ние може да пострадаме за своята лоялност към Христос и към неговите норми за истинност и за правда, които са дадени като указания, които той ни дава. Но тогава, когато пък следим живота на апостолите, можем да кажем, че апостолите бяха научили добре, много добре този урок. Този урок, който ние приемаме от него, от словото, което той изрича. Те бяха гонени, бяха бити, бяха затварени, бяха заплашвани и в същото време се тръгваха възрадвани, защото успяваха да претърпят опозаряването за Исусовото име. И това го виждаме в Деяния на апостолите, 5 глава, 41 стих. Или те устояха. Там се казва, те се отидаха от Синедриона, възрадвани, задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име. Те се тръгнаха радостни, защото можаха да претърпят опозоряване. Или когато са слушали проповедта на планината, когато са слушали думите на Исус, те са приели този урок и някак си са изпълнили изпита и са издържали изпита, на който са били подложени. Те са знаели това, което трябва да бъде известно и на нас, че ударите и раните са някак си медали за чест за един християнин, когато е гонен заради Божието име. Сега важно е да отбележим, че това споменаване на гонението от Исус е също блаженство като останалите блаженства. Или гонението също е белег за християнско ученичество. Ако си Христов ученик, не се изненадвай, ако понякога заради това име, заради тази вяра си гонен. Или за тази вяра ние сме гонени. Това е част от ученичеството. Както е част от ученичеството, да бъдем чисти по сърце, да бъдем милостиви и така всички тези блаженства, които ние разгледахме. Или всеки християнин трябва да бъде миротворец и всеки християнин трябва да очаква някакво противопоставяне. Това не трябва да ни изненадва, но трябва да следваме примера, който ни е даден в Божието Слово. Гладуващите за правда може да страдат именно поради правдата, към която те се стремят. Не сме виновни за нищо, стремим се към нещо добро, стремим се към едни по-възвишени ценности, а в същото време сме неразбрани и сме преследвани за това. Блаженствата рисуват един подробен портрет на християнския ученик, това оказахме в началото. Или една характеристика на всеки един християнин. Или в описанието може да видим всеки един от нас. Или всеки един християнин, гледайки на всяко едно от тях, можем да го видим в различно положение и в различно състояние. Можем да видим някой християнин, който стои сам пред Бога, признаваш своята духовна бедност. Може да бъде и сред другите, в общността, в общение с вярващите. Трябва да го видим съчувствителен, трябва да го видим търсещ мир, а може да го видим и преследван. Това е характеристиката. И това е характеристика и за нас. И ако някой попада в тази характеристика, трябва да знае, че е Христов ученик, защото Христос казва, че това ще се случи, но той казва, блаженни са тези. Блаженни са тези, в които така има отличителен знак на тази характеристика, която аз давам. Трябва, казва Исус, да бъдем различни. Това в крайна сметка ни говори, защото всички тези неща, които говори в тази своя проповед, някак си са много различни от стандартите на този свят. Или ако трябва да обобщим с едно изречение, какво иска да каже Исус в тази проповед? Той казва на всички нас, бъдете различни от света. Докато светът прави нещо, вие може да не сте на същия полюс. Или ако светът, или докато светът празнува, християнинът може и да скърби, може да се случи. Светът празнува, а ти скърбиш, защото си различен. Светът мечтае за прогрес или за добро бъдеще на земята, А учениците на Христос се съсредоточават върху свършъка на този свят или върху идването и установяването на едно друго царство. Нещо много различно. Много различно от това, което търси и се цели да постигне светът. Светът не може да се издигне обаче до такава висота, за каквато говори тук Христос. Светът не може да види със своя поглед това, което може да види, и това е привилегия за нас, което може да види всеки един християнин с погледа си към вечността. Казва, каквото и да е на тая земя, аз търся това и живея за това, което ще бъде през вечността. И това е едно издигане, което светът не може да разбере. Затова и ние трябва да бъдем днес и сега и във всяко едно време да бъдем чужди на света. И да не се изненадваме, ако някак се чувстваме нежелани гости в този свят. Пътищата на Бога изглеждат странни за света. Дори можем да кажем, че пътищата на Бога, които са погледнати от страна на света, от този свят, може да изглеждат преобърнати с главата надолу. Защото това, което казва светът, Христос като учили го казва наобратно, по един обратен начин. Бог въздига смирените, казва Божието Слово, а унижава горделивите. Света е различно, нали? Нарича първите последни, а последните първи. Света хората се стремят да бъдат първи. Те не искат да изпускат властта, те не искат да изпускат позицията, те не искат да изпускат това, което са придобили. И считат, че тези, които са първи, те са тези, които са достойни за уважение. Исус нарича първите последни, а последните първи. Приписва величие на служителя, а изпраща богатите с празни ръце и обявява смирените за свои наследници на едно небесно царство, което е с несравнимо богатство. Или културата на света и контракултурата на Христос са скарани помежду си. Това иска да каже Христос. Скарани са. Не можем да имаме съответствие. Имаме някакво противопоставяне. Исус приветства онези, които светът съжалява най-много и нарича отхвърлените от света блаженни. Това е странното, но е характеристика. Характеристика е за тези, които търсят Бога и тези, които искат да служат на Бога. И сега ние решаваме от коя страна искаме да бъдем. Представени са ни двете страни. И Божието Слово винаги ни представя двете страни. От коя страна искаме да бъдем? На коя страна да застанем? Ние избираме от страна на Бога, разбираме от Божието Слово, че Исусовите ръце са разтворени за приемане в Неговото царство. Той кани всички. Той кани всички. Поканата е към всички. Но този, който направи добрият избор, той се възползва от привилегиите и от даденостите на Божието царство, което е обещано лично от нашия Господ и Спасител Исус Христос. Надявам се всички ние да стоим на едната страна. На едната страна с един и същи избор. Избираме Божията правда. Избираме Божият мир. Избираме Божието царство. Избираме Божията характеристика, която ни дава и казваме: Господи, помогни ни. Помогни ни да устоим в този свят. Нека да бъде насочена и молитвата ни в тази посока. Господи, помогни ни да издържим в този свят. Ще помоля няколко